Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, κύριε Βούζη, στις ακροάτρες και στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Δεν πάμε καλά, ούτε στη Θεσσαλονίκη.
Δυστυχώς, ενώ τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, η σύγκριση ανάμεσα στον νομό Θεσσαλονίκης και στην Αττική ήταν σαφώς υπέρ της Θεσσαλονίκης, έτσι να έχουμε και μία αναμέτρηση. Αν και δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες αναμετρήσεις είτε συγκρίσεις, αλλά τουλάχιστον αισθανόμασταν μία μεγάλη ανακούφιση. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας που έγκυται η κριτική της αντιπολίτευσης. Και νομίζω είναι κριτική όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και εγώ θα έλεγα πάρα πολύ καλοπροαίρετη και με αίσθημα ευθύνης. Είναι κριτική που κάνει η ίδια η κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία που και η αντιπολίτευση που στην πρώτη φάση της πανδημίας είχαν δεχθεί τις παρενέσεις της κυβέρνησης να βάλουμε όλη πλάτη και να αντιμετωπίσουμε την κρίση για να κερδίσουμε χρόνο ούτως ώστε να μπορέσουμε να θωρακιστούμε όλοι και η κοινωνία και η οικονομία και το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Δυστυχώς οι όροι και ο τρόπος με τους οποίους ήρθε το lockdown στις αρχές του καλοκαιριού από την κυβέρνηση δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες εντός εισαγωγικών, γιατί η λέξη προϋπόθεση έχει και ένα θετικό πρόσημο, για να επανέλθει ο κορονοϊός σε αυτή τη δεύτερη φάση δρυμύτερος, ισχυρότερος και με κρούσματα που δεν μπορούσαν, αριθμό κρούσματων που δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε στην πρώτη φάση. Θυμόσαστε τον Μάρτιο με ποιες συνθήκες είχε αποφασιστεί το γενικό lockdown.
Ναι, με λιγότερα κρούσματα, λιγότερα τεστ φυσικά.
Ένα τέταρτο νομίζω ήταν των κρούσματων. Και με τα νοσοκομεία και τις δημόσιες μονάδες υγείας προφανώς να είναι και στην αρχή και να μην είναι τόσο κουρασμένες και εξουθενωμένες.
Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτό το μεσοδιάστημα.
Ναι, δεν αξιοποιήθηκε. Mm-hmm. Αξιοποιήθηκε βέβαια με κουτοπονηριά από την κυβέρνηση για να κάνει άλλα πράγματα, για να μαζεύει πολιτικό κεφάλαιο για την ίδια και για να δίνει χρυσές δουλειές σε ιδιώτες, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε ιδιωτικές κλινικές, σε διαγνωστικά κέντρα με περιστρεφόμενες πόρτες. Κάναμε και σχετικές καταγγελίες για ανθρώπους τώρα που βγαίνουν και ενημερώνουν δημόσια τον ελληνικό λαό για την κατάσταση. Είναι άνθρωποι που συμμετείχαν ως ερευνητές στα ιδιωτικά αυτά κέντρα που παίρνουν δουλειές από την κυβέρνηση με όρους αδιαφανείς, γιατί βρήκε την ευκαιρία, είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, με πρόσχημα τον κορονοϊό και τις έκτακτες συνθήκες η κυβέρνηση να κάνει απευθείας αναθέσεις, να δίνει χρήμα χωρίς να λογοδοτεί, να μην χρειάζεται να λογοδοτεί πουθενά. Θα σας δώσω ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα. Προχθές κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είχε τη δική μας άρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση, η διάταξη η οποία περιέχεται μέσα στην κύρωση της συνθήκης για την δωρεά του Ωνασίου. Μία διάταξη, το άρθρο 10, που έλεγε ότι δαπάνες που έχουν κάνει τα κέντρα υγείας για διαγνωστικά τεστ σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα θα μπορούν να εξοφλούνται με μόνο την παρουσίαση του τιμολογίου. Κανένα άλλο παραστατικό, καμία άλλη υπογραφή, ούτε αν έχει γίνει πραγματικά το έργο, αν έχει παραχθεί, χωρίς να έχει γίνει προκήρυξη, τίποτα. Ένας δηλαδή θα μπορεί να παρουσιάσει ένα παραστατικό, να αναγράφει ένα ποσό και θα πάει να το εισπράξει. Χωρίς να έχει
αυτό μήπως στο πλαίσιο να γίνουν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες.
Πολύ ευέλικτες οι διαδικασίες. Τόσο ευέλικτες που να ξαναβγάζεις την ιστορία των εικονικών τιμολογίων και το να δίνεις χρήμα μαύρο με αδιαφανείς όρους. Ποιος είπε ότι, ξέρετε, η διαχείριση των κρίσεων όπως είναι μιας πανδημίας απαιτεί απόλυτη διαφάνεια. Απόλυτη. Έτσι αξιολογείται και η επιτυχία μιας διαχείρισης. Εάν δεν υπάρχει αυτό, τότε, συγγνώμη, αλλά τέτοιου είδους κρίσεις αποτελούν ευκαιρία για να φτωχοποιείται η μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού εμπροκειμένου και κάποιοι να βάζουν χρήματα, κερδοσκοπώντας. Μαύρη αγορά τεστ, όπως ήταν στην περίοδο της κατοχής. Με αυτόν ακριβώς τον όρο. Είναι ανάλγητη. Και τους το είπαμε αυτό και δεν ίδρωσε το αυτί τους. Πώς δίνεται χρήματα με τέτοιους όρους. Με μία απλή υπογραφή του διοικητικού υποτίθεται συμβουλίου της ΔΠΕ, παρεπιπτόντος, δεν υπάρχουν διοικητικά συμβούλια παρά μόνο διοικητές και υποδιοικητές. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, κυρία Βούζη.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
Πόση αντοχή να έχει η ελληνική κοινωνία και πόση ανοχή το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η αντιπολίτευση, βάζουν σύστημα την αντιπολίτευση σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Είναι καθήκον μας, ιερό μας καθήκον πια, να βγούμε και να τα πούμε αυτά τα πράγματα με ένταση.
Τώρα βέβαια θα μου πείτε.
Και μας κουνά το δάχτυλο η κυβέρνηση ότι, ότι ασκούμε ή ανεβάζουμε τους τόνους.
Υπάρχει μία γενικότερη κατάσταση και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, μία δυσκολία αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας.
Αυτό κανείς δεν αντιλέγει, κυρία Βούλη, ότι είναι μία παγκόσμια πανδημία, αλλά γίνονται και οι κρίσεις και οι συγκρίσεις.
Προφανώς και φάνηκαν όλες οι αδυναμίες σε χώρες που είχαν δυνατά συστήματα υγείας, τα οποία στην πορεία τα εγκατέλειψαν, όπως και η Ιταλία, ο Βοράς, το Μιλάνο. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δεν έχει ό,τι κάνει υποτιθέμενες ανακοινώσεις. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι τα εγκαίνια της νέας ΜΕΘ στο Σωτηρία, ΜΕΘ COVID.
Τις 50,
με τη δωρεά ακριβώς που θα είναι, θα είναι σε δόσεις για να ενισχυθεί με προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό η συγκεκριμένη μονάδα.
Έγιναν αποσπάσεις, έτσι, μετακινήσεις
από άλλες δημόσιες δομές, εξίσου κουρασμένες. Ξυλώνουν και μπαλώνουν. Αυτή είναι η απάντησή τους. Και αυτό δεν το κάνουν από αδυναμία. Το κάνουν γιατί είναι η πολιτική τους απόφαση. Είναι η ιδεολογική τους αιμονή. Δεν θέλουν ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Τους βγήκε εμπόδιο η πρώτη φάση του κορονοϊού στα σχέδιά τους να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις και σε παραχωρήσεις στα λεγόμενα ΣΔΙΤ, δηλαδή στις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ανακόπηκε αυτός ο σχεδιασμός τους και τώρα έρχεται δρυμύτερο δεύτερο κύμα και βρίσκονται σε μια πραγματική αμηχανία. Βέβαια οι μηχανές δουλεύουν, οι απευθείας αναθέσεις γίνονται στους ιδιώτες. Και προς Θεού μην πει κανείς ότι δαιμονοποιούμε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτες. Κανένα πρόβλημα, αλλά με όρους, με αξιοκρατία, με διαφάνεια, με τήρηση του νόμου και του συντάγματος. Ειδικά σε ένα σύστημα υγείας που πόνεσε πάρα πολύ από τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, από αφέμαξη πόρων πολλών εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς γιατί γίνονταν τέτοιου είδους διαχείριση πριν από το 2015.
Στην ερώτηση τι καλύτερο θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι έχετε να απαντήσετε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το τι καλύτερο έκανε ήταν ότι άφησε μία πρίκα, μετά από το 2015 την έφτιαξε αυτή την πρίκα, μέχρι το 2019 τον Ιούλιο, έστησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ένα όχι μηθανές, πεθαμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το αναγέννησε μέσα από τις τάχτες του, με πολλές δυσκολίες, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να διαπραγματευτεί και να βγάλει τη χώρα από την χρεοκρατία και από τα μνημόνια, με αδυναμίες, με παραλήψεις, αλλά με πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να ανασυντάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το ενισχύσει με προσωπικό, να προκηρύξει νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού, να μην αφήσει κανέναν άνθρωπο ανασφάλιστο, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στα φάρμακα, να μην μείνει κανείς άνθρωπος απροστάτευτος, χωρίς νοσηλεία και φάρμακα. Ένα σύστημα υγείας που αν δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση, και θα σας πω και για τις ΜΕΘ, 368 μας άφησαν, προσθέσαμε 100 και πλέον αφήσαμε μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που σας περιέγραψα. Ούτως ώστε αυτό το σύστημα να έρθει και να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του πρώτου κύματος πανδημίας που στη τελική ανάλυση κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, ακόμα και το ίδιο το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό ήταν κάτι καινούριο, όπως ήταν σε όλη την οικουμένη κάτι καινούριο. Ωστόσο αντέξαμε. Βάλαμε πλάτη όλοι. Δυστυχώς όμως εμείς βάζαμε πλάτη, μέναμε στα σπίτια μας, καλούσαμε και υποβάλαμε ένα σχέδιο για το πώς θα μείνει όρθια η κοινωνία, αλλά η κυβέρνηση άλλα πράγματα έκανε. Έμπαινε από το παράθυρο προσπαθώντας με κουτουπονηριά να υπεξαιρέσει πράγματα.
Ο χειρισμός όσον αφορά ας πούμε στην διαχείριση του ιού στα σχολεία
εκεί
σας βρίσκει σύμφωνος?
Επειδή ακριβώς εννοείται ότι η ατομική ευθύνη, η κοινωνική ευθύνη και η κυβερνητική ευθύνη ξεκινά από κάτω. Δεν μπορούμε να απαιτούμε κι εμείς κυβερνητική ευθύνη εάν δεν εφαρμόζουμε αυτό που λέει η ατομική ευθύνη. Αλλά πρέπει να δούμε το μερίδιο που έχουμε καθένα σε αυτή την ευθύνη. Πριν μιλήσει για ατομική ευθύνη η κυβέρνηση και για την ευθύνη ειδικά των νέων, γιατί γίνεται και μια προσπάθεια στοχοποίησης των μαθητών, των φοιτητών, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που έχει έναν μεγάλο και ενεργό φοιτητικό πληθυσμό, εξάλλου είναι η δύναμή μας, έτσι, είναι η ζωή της πόλης, το πανεπιστήμιο και οι φοιτητές του, θα πρέπει να δει τι έκανε. τι έκανε με τις σχολικές αίθουσες και την πληρότητα που μάλιασε η γλώσσα μας και των παιδιών και των γονιών και των εκπαιδευτικών να λένε ότι δεν μπορούν να είναι παραπάνω από 15 παιδιά σε κάθε αίθουσα. Έγινε κάτι. Βλέπετε τι γίνεται με τα σχολεία. Ίδιος ο δήμαρχος της πόλης που δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ τι είπε για τα, για τα κρούσματα κορονοϊών μέσα στις σχολικές μονάδες. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία που έχουν προβλήματα και επίσης είναι και πάρα πολλές, γιατί δεν έχουμε και καταγγελίες και περιπτώσεις τάξεων που δεν κλείνουν παρότι έχει εμφανιστεί κρούσμα μέσα σε μια τάξη.
Μια τέτοια περίπτωση θα δούμε στη συνέχεια με το γελ πολύχνη, το τρίτο γελ.
Είδατε, σαν να ήξερα το script της εκφοβής, αλλά φαντάστηκα γιατί και αυτό δεν είναι η μοναδική περίπτωση, για να μην στοχοποιούμε. Εδώ λίγο θα ήθελα να σταθώ να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Είναι δύσκολο να ισορροπήσει κανείς την κριτική που πρέπει και οφείλει να κάνει στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς της. Περιέγραψα τις ευθύνες και τις παραλήψεις της. Και από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο να διατυπώνεται η κριτική να είναι τέτοιος που να διαφυλάσσει και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να μην στοχοποιεί κοινωνικές ομάδες, να μην βάζει στο στόχαστρο πληθυσμιακές ομάδες ή ηλικιακές ομάδες. Mm-hmm. Ο αυτοματισμός κάνει πολύ κακό και εδώ θα ήθελα να εγκαλέσω την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αλλά δεν πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως δεν βγαίνουν και τα επικοινωνιακά τερτύπια. Γιατί αν έβγαινε, δεν θα φτάναμε από τα 200 κρούσματα ημερησίως στα 800 και όπως δείχνει και η έρευνα του Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λαμβάνονται δείγματα από τα λίμματα.
Δεν θα είχαμε αύξηση 500%.
Ακριβώς.
Δώρα Αυγέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ήθελα λίγο να σταθώ και κάτι ότι παρακαλώ. Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί και ως αρμόδια τομεάρχης, αναπληρώτρια τομεάρχης, λαμβάνω τέτοια μηνύματα από εργαζομένους σε μονάδες υγείας, από τα δημόσια νοσοκομεία, εμπροκειμένου από το ΑΧΕΠΑ που είναι και νοσοκομείο αναφοράς, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι βλέπουμε έναν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων μέσα στο προσωπικό που είναι σε διαφορετικές μονάδες και κλινικές και υπηρεσίες του. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την διάδοση του κορονοϊού από την μονάδα COVID. Είναι λίγο ανησυχητικό το γεγονός ότι είναι διάσπαρτα αυτά τα κρούσματα. Ναι. Πρέπει να θωρακίσουμε τα νοσοκομεία μας. Πρέπει πολύ γρήγορα να παρέμβει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ. Πρέπει να προστατευτεί το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έδωσε πολύ μεγάλη μάχη ως νοσοκομείο αναφοράς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Πρέπει να θωρακίσουμε με υλικό και με έγνοια και το προσωπικό, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
Και με έμψυχο δυναμικό.
Ακριβώς. Πρέπει να θωρακιστεί, και θα κλείσω με αυτό κυρία Βούζη, με έμψυχο δυναμικό, να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, και αυτό πρέπει να γίνει με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού χθες. Όχι τώρα, χθες. Αν δεν το καταλάβει αυτό η κυβέρνηση, ειδικά τώρα που έχουμε και αυτούς τους δείκτες και αυτά τα νούμερα, τους αριθμούς μπροστά μας, όχι μεθαύριο, αύριο θα είναι πάρα πολύ αργά.